On perjantai ja nyt käynnistyy Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minun nimeni on Pauliina Grym ja täällä Helsingin musiikkitalon kahviossa istuvat vakioraadissa vuorossa olevat oikeushammaslääkäri Helena Ranta, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja muodin ja tyylin asiantuntija Mirva Saukkola. Tervetuloa lähetykseen, kiva että olette täällä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Heti alkuun haluan onnitella sinua, Mirva Saukkola. Sinä aloitat toukokuussa Antiikki- ja Design-lehden päätoimittajana. Onneksi olkoon.
Kiitos, Pauliina.
Ja siirryt päätoimittajaksi Maija Toppilan siirtyessä eläkkeelle. Ja aikaisemminhan sinä olet työskennellyt muun muassa Ellen päätoimittajana, Kosmopolitanin ja Kotilehden toimituspäällikkönä, Glorian toimittajana ja kirjoittanut kirjoja, viimeksi matkakirjan Once in a Lifetime ja tietenkin viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä ole täällä meidän Kulttuuri Ykkösen kisastudiossamme vakiovieraana ilahduttavan usein.
Itse tietenkin pistäisin sen ensimmäiseksi CV:hen. Mutta kiitos Pauliina, on ilo päästä sukeltamaan minulle tärkeisiin aiheisiin, eli nimenomaan antiikkiin, taiteeseen, historiaan, asioita, joista tavallaan kulttuurimme rakentuu ja jotka siinä mielessä, että historia on mennyt menneisyyttä, mutta se heijastuu koko ajan meidän nykyisyytemme.
Ja tästähän me keskustelemme tänään muodin näkökulmasta tässä lähetyksessä.
Kyllä.
Vielä tänään. Ja tällä viikollahan saatiin toinenkin hieno nimitysuutinen. Ruotsin Akatemia on valinnut uudeksi jäsenekseen suomenruotsalaisen runoilijan Tuua Forsströmin. Ja hän on ensimmäinen Akatemian suomalaisjäsen ja korvaa Katariina Frostenssonin 18. tuolilla. Onnittelemme myös häntä ja pyrimme tietenkin saamaan hänet vieraaksi Kulttuuri Ykköseen. Mutta nyt mennään nimitysuutisista varsinaiseen lämmittelyaiheeseen, jonka olen diktaattorimaisesti valinnut käynnistämään tämän lähetyksen. Se liittyy miehiin ja autoiluun, ja miksei naisiin ja autoiluun myös. Yksityisautoiletteko te, Helena Ranta?
Mä olen yksityisautoillut pitkään, ja nyt lopultakin olen vähentämässä yksityisautoilua. Olen lisäksi hankkinut myöskin uuden auton, joka on hybridi, ja olen siirtynyt nyt käyttämään sitten joukkoliikennettä entistä enenevässä määrin ja itse asiassa se vapauttaa hyvin paljon aikaa.
Eli se ajan vapauttaminen on syy vai onko jotain muuta?
On ja junassa on helppo tehdä töitä, lukea ja sieltä niin kuin tavallaan se on niin kuin semmoista ylimääräistä aikaa.
Kyllä. Näin siis Helena Ranta, entä Annu Kemppa?
Arjessa aika vähän yksityisautoille, mutta muuten kyllä jonkun verran.
Entä Mirva Saukkola?
En yksityisautoille. Olen kertakaikkiaan autoilun kanssa katastrofi. Silloin lukiolaistyttönä Naantalissa pääsin 4. insinööriajolla lävitse. Eli se oli työvoitto. Ja sen jälkeen yllätyksekseni silloin lukioaikana vanhempani eivät halunneet koskaan lainata minun autoaan. Sitten muuttiin opiskelemaan maahan, jossa oli vasemmanpuoleinen liikenne. Ja sen jälkeen olen asunut aika aina lähellä Helsingin kantakaupunkia. Tai sitten ulkomailla jossakin paikassa, missä parkkipaikkaa on mahdotonta löytää esimerkiksi New Yorkin Williamsburgissa. Mutta jossain vaiheessa esimerkiksi kerran minulle erään työsuhteen alkaessa ehdotettiin, haluaisinko minä työsuhdeauton. Jossain vaiheessa puolisoni sanoi minulle, että hän on liian nuori jäämään leskeksi.
Ahaa.
En yksityisautoille siis.
Eli et yksityisautoille, joo. Itsehän olen myös ajanut insin 3 tai 4. En muista enää, miten tässä kävi. Haasteena olivat tasa-arvoiset risteykset Helsingin Kalliossa. Mutta pääsin läpi. Sen takia syy, miksi kysyin tätä, että yksityisautoilemmeko me, koskee tai liittyy siihen, että nyt on tutkittu sitä, että miten paljon suomalaiset naiset ja miehet käyttävät joukkoliikennettä ja autoilevat. Ja Helsingin seudulla joukkoliikennematkoista 62% on naisten tekemiä, ja tilanne on liki sama muuallakin maassa. Eli naiset matkustavat julkisilla enemmän kuin miehet, ja näin kertoo tuore Liikenne- ja viestintäviraston valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus. Mun mielestä kiinnostavaa tässä tutkimuksessa on se, että koko maassa 85% miehistä on auto lähes aina käytössään, naisilla vastaava osuus on 71%, ja miehet myös omistavat autoja huomattavasti enemmän kuin naiset. Ja tämä on ihan kaikissa ikäryhmissä. Tässä olen itse poikkeus. Meidän perheemme auto on minun nimissä. Miehet kuitenkin tekevät lukumääräisesti vähemmän, mutta pidempiä matkoja. He matkustavat usein yksin ja ruuhka-aikoina. Eli jos itse vaikka bussin ikkunasta katselee, niin aika usein autossa istuu mies yksin, joka on matkalla ruuhka-aikaan töihin. Mitä te ajattelette, minkä takia naiset istuvat edelleen todennäköisemmin julkisissa ja miehet ratin takana? Kuka aloittaa? Annu Kemppainen.
Mä helposti löydän siihen ainakin pari syytä. Elikkä naisiin kohdistuva road rage on melkoista. Elikkä naisiin kohdellaan, tai naisoletettuja kohdellaan liikenteessä tosi huonosti. Itsekin olen ollut sellaisen kohteena muutamia kertoja. Ja sitten jos on sattunut niin, että siinä on istunut etupenkillä joku mies oletettu, niin sitten se onkin laannuttanut aika hyvin sitä alkavaa kohtausta. Mutta sitten myös, että naiset on niin viisaita. Elikkä jos me nyt mietitään vaikka feministeen intersektionaalinen feminismi, niin siinähän huomioidaan myös luonto ja ympäristö. Elikkä myös se, että mä ajattelen, että naiset ymmärtää, että miksi meillä on joukkoliikenne ja miksi on tärkeää, sitä myös kannattaa. Että vaikka se itseltä ehkä vaatisi vähän lisää jotain ponnisteluja, niin koetaan, että se on ekologisesti merkittävä teko valita se joukkoliikenneväline.
Joukkoliikennehän on myös halvempaa, siis joukkoliikenteen käyttö kuin autonomistaminen, ja ehkä pienipalkkaisten naisten on helpompikin silloin.
Niin, mutta jos on vaikka perheestä kyse, tiedätkö, miten sitä jakaa?
Samaa Mirva. Mieltä Annun kanssa, eli naiset ovat varmaankin välillä myös viisaampia tässä liikennevälineen valinnassaan. Heille myös tulee enemmän hyötyliikuntaa siinä, että kun kipität sinne bussipysäkille tai vaikka metroasemalle, niin siinä tulee vääjäämättä jonkin verran sellaisia askelia, mitä siihen kotipihalla olevalle autolle ei tulisi. Mutta Pauliina, otit järkevästi kyllä myös esiin tosiaan tämän palkkaerot, eli tämä ajatus siitä, että naisen euro on 80 senttiä, niin sehän on edelleen vallitseva tilanne. Ja joillakin aloilla miehen euro on huomattavasti vielä leveämpi kuin se euro, ja naisen euro on vielä soukempi kuin se 80 senttiä, jolloin aika monelle naiselle tulee myös valinnan vaikeutta siitä, että käyttääkö se raha nimenomaan siihen autoon. Autohan on aikamoinen investointi täällä meillä Suomessa, vai käyttääkö se johonkin muuhun, esimerkiksi johonkin perheyhteiseen hyvään.
No, mä ajattelen ihan tätä omaa yksityisautoilua, joka on jossain määrin ehkä vuosien saatossa ryöstäytynytkin. Mulla on kaksi kotia, toinen on tuolla pohjoisessa, ja mä aikaisemmin ajoin tämän matkan täältä Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen, mutta kyllä mä nykyään panen auton junaan, nukun hyvin ja herään seuraavana aamuna pohjoisessa ja sitten ajan sen lyhyen matkan tänne kakkoskotiin ja sama. Se on ihan turvallisuuskysymys myöskin mulle tämä, että pitkän matkan ajaminen yksin on aika rasittava. Toisaalta auto on mulle myöskin kuljetusväline, että mä kuljetan hyvin paljon tavaroita autolla ja kun en asu Helsingissä, niin auto on joskus kuitenkin se järkevä tapa liikkua paikasta toiseen, mutta joukkoliikenteen suhteen mulla tietysti länsi-uusimaalaisena on huomattavan paljon kritiikkiä siitä, miten paljon näitä on supistettu tätä joukkoliikennettä länteen.
Ja täytyy muistaa, että tilanne Helsingissä esimerkiksi ja pääkaupunkiseudulla on aivan eri kuin jollain pienemmillä paikkakunnilla tai pienemmissä kaupungeissa, että busseja ei mene montaa päivässä, niitä ei mene ainakaan montaa tunnissa, että minulla menee aamulla kalastamassa 6 minuutin välein, tai pitäisi mennä, kun vaihdan metrosta bussiin, tämä bussi Pasilaan työpaikalle, ja tämähän on aivan luksusta, vaikka se olisikin joskus myöhässä. Mutta mä haluaisin nyt järkisyyt sikseen heittää tässä kysymyksessä, sillä Helsingin Sanomat kirjoitti tästä tutkimuksesta otsikolla: monet tutkija kaksoispiste, monet miehet ajavat autolla tunteakseen itsensä miehiksi. Ja mietin sitä, että onko meidän kulttuurissamme vielä jotain, joka ohjaa käytöstä tähän suuntaan, ja olemmeko ehkä itse olleet ohjaamassa käytöstä tähän suuntaan?
Kuulostaa kyllä tavattoman kliseiseltä. Tästä tulee mieleen tämmöinen niin kuin John Waynein yksinäinen ratsastaja-hahmo, joka on siirtynyt sitten kuitenkin auton rattiin. Ja yksin hän sitten kaahailee Mersullaan tai Bemarillaan pitkin länsiväylää ja siellä miettii miehisyyttään. Jotenkin musta tuntuu, vaikka Annu tuossa sanoikin, että me naiset ollaan viisaampia, niin tuskin miehetkään ihan sentään noin höperöitä ovat. Että luotan sen verran teihin miehiin. Osoittakaa, että Helsingin Sanomat otsikoi juttunsa väärin. Olen tästä kiitollinen.
Näin siis Mirva Saukkola. Täällä on sekä Annu Kemppaisella että Helena Rannalla sormi pystyssä. Kumpia laittaa?
No joo, siis totta kai noi on karskeja yleistyksiä niin kuin aina. Et tunnen kyllä paljon semmoisia miehiä, jotka ei edes niin kuin suostu autoilemaan. Et ovat, se soti kovasti heidän arvojaan vastaan, mutta onhan tuossa olemassa mun mielestä joku totuuden siemen. Se on semmoista niin kuin aika vanhoillista machokuvastua ja todellakin myös niin kuin autot liittyy siihen ihan ehdottomasti. Ja kyllä mä ajattelen, että se on se, mikä näkyy nimenomaan vaikka noissa aamuruuhkissa. Niin kyllä me se pystytään näkemään, että tämä ilmiö siellä toistuu.
Helena Ranta.
Mä muistelen tässä, mähän olen eronnut, mutta mä muistelen avioliittoni alkuaikoja, jolloin mä hyvin usein olin sitten se autonkuljettaja siinä vaiheessa, kun tultiin jostakin kotiin. Ja autossa istui sitten mahdollisesti tuttava pariskunta ja sillä tavalla, että tuttava pariskunnan rouva istui vieressäni ja minä ajoin. Ja takapenkillä istui sitten kaksi herraa, jotka siis jatkuvasti neuvoivat, miten minun pitää ajaa.
Siis olitko siis juoppakuskina, jota neuvottiin takapenkiltä?
Kyllä.
Sehän on kaikkein hedelmällisin tilanne.
Mutta siis maakunnissa näkyy.
Niin, mutta se juuri se, että siis takapenkillä oli ne parhaat ajajat. Ja joskus mulle tuli niin kuin mieli pysäyttää auto, nousta ylös ja sanoa, että kun te nyt näin hyvin osaatte ajaa sieltä takapenkiltä, niin että voitteko tulla sitten rattiin? Ja,
niitä, heittänyt niin, ulos.
Niitä, sanon, että haluatteko kävellä?
Toisaalta mietin sitä, että ainakin tämmöinen, tämä on nyt minun mielikuvani, ei välttämättä pidä enää paikkaansa, mutta ainakin silloin kun itse aloitin työelämässä, ehkä nykyäänkin, niin tuntuu, että myyjistä valtaosa tai suurempi osa on ollut miehiä. Ja myyjän työnhän kuuluu usein se, että käydään asiakkaalla. Ja myyjillähän on usein sitten tämä työsuhdeauto, mistä jo aikaisemmin mainittiinkin, että saattaisiko myös tämmöinen ammatin valinta olla siinä yksi asia takana, että miehiä enemmän autoissa näkee.
Toisaalta on kiinnostavaa myös, kun sanoit tämän myymisen näkökulman.
Eli B2B-myynti, siis nyt tarkoitan tämmöistä, niin kuin, että myydään yritys myy yrityksillä palveluita, kyllä, ei vähittäiskauppaa.
Mutta kun nyt mainitsit tämän myyntialan, niin mieleeni alkoi avautua kuva autokaupasta, mihin vaikkapa nainen ja mies menevät. Ajatuksena on, että nainen ostaa itselleen auton. Ja siinä vaiheessa mies myyjä alkaa usein selittämään tälle seurana olevalle miehelle, kyllä, auton ominaisuuksia. Eli kyllähän siinä vieläkin on pitkälti ajatuksena se, että mies on jotenkin auton miehen valtakuntaa, naiselle selitetään niin kuin tiskikoneen käyttöä tai hirveän hyvä höyryrauta. Kyllä sitten tällä
ihanasti saa miehen paidat sileäksi.
Kyllä tällä saa ukkokullan kauluspaidat sileäksi.
Tietysti sukatkin.
Tietysti suhteessa meidän kulttuurissa kuitenkin vielä elää tällaiset visiot, mitä mä kuvittelin, että elää korkeintaan jossain 1950-luvun televisiokomedioissa, jossa on The Lucy Showssa tai muussa vastaavissa. Ne on tietyllä tavalla vanhentuneita, mutta kuitenkin ne kuvat siitä ajatuksena elävät.
Mä ajattelen sitä myöskin niin, että olisi aika ennakkoluulotonta ja toivoisinkin, että joku autoliike niin kuin palkaisi naismyyjiä.
Totta.
Mutta Saudi-Arabiassa tätä nyt tapahtuu, kun naiset pääsivät vihdoinkin rattiin siellä. Ja kuulemma autoliikkeet ovat alkaneet palkata nyt naismyyjiä, koska Saudi-Arabiassa luonnollisesti tämä autoileva nainen ei voi asioida miesmyyjän kanssa.
No ei tietenkään. Mutta nyt minusta tuntuu, että nyt tämä riistäytyy aivan käsistä, jos lähden kyseenalaistamaan sitä, että kuka nainen saa Saudi-Arabiassa ajaa, kuka ei. Mutta kehitystä on tapahtunut.
Kyllä.
Ja pienekin kehitys on tässä asiassa varmasti hyväksi. Mutta nyt mä haluan mennä teidän aiheeseenne, armaat kisastudiolaiset. Kuka voikaan kuvitella, että 4 naista puhuisivat autoista ja autoilusta näin innostuneesti. Näin kuitenkin tapahtui Kulttuuri-Ykkösen kisastudiossa, jossa kanssani täällä ovat Mirja Virva Saukkola, Annu Kemppainen ja Helena Ranta. Ja nyt autoilusta me jatkamme historialla ja nykyisyydellä. Olipa lavea alustus, mutta Helena Ranta, ole hyvä.
Niin, minun valintani tälle täksi aiheeksi on nyt sitten Yuval Noah Hararin kirja 21 oppituntia maailman tilasta. Kirja, jonka jostain syystä meidän lukupiirimme otti sitten työn alle ja me heti tartuttuani tähän kirjaan totesin, että tämä on aivan liian suuri urakka. Tässä on lukuja hyvin paljon, 21 oppituntia, ja siitä syystä niin mä valitsin sieltä ainoastaan yhden oppitunnin, joka tavallaan siinä sen alla me voimme käsitellä sitten sekä historiallisia asioita että myöskin tämän päivän polttavia kysymyksiä. Ja tämä on 17. luku totuuden jälkeinen. Ja sen alaotsikkona on jotkin valeuutiset ovat ikuisia. Ja jos mä luen tästä tämän ensimmäisen kappaleen. Meille kerrotaan nykyisin jatkuvasti, että elämme uutta ja pelottavaa totuuden jälkeistä aikaa ja että meitä ympäröivät valheet ja sepitelmät. Esimerkkejä ei ole vaikea löytää. Helmikuun lopulla 2014 venäläiset erikoisjoukot, jotka eivät käyttäneet armeijan tunnuksia, tunkeutuivat Ukrainaan ja miehittivät Krimin keskeiset tukikohdat. Venäjän hallitus ja presidentti Putin kielsivät toistuvasti julkisuudessa joukkojen venäläisyyden ja sanoivat niiden olevan spontaaneja itsepuolustusryhmiä, jotka olivat ehkä hankkineet venäläisiltä näyttäviä varusteita paikallisista kaupoista. Esittäessään tämän varsin naurettavan väitteen Putin ja hänen avustajansa tiesivät varsin hyvin valehtelevansa. Tämä kirja kaiken kaikkiaan, nämä kaikki luvut ovat siis todella haasteellisia lukijalle, mutta tämä totuuden jälkeinen luku, vai jotkut valeuutiset ovat ikuisia, niin tavallaan, koska sitten tässä nimenomaan puhutaan hyvin paljon Ukrainasta, josta, jonne esimerkiksi nyt meidän ulkoministerimme, onkohan tänään vai huomenna vai milloin lähdössä EU:n ulkoministerikokoukseen, ja aiheena on Ukraina. Ja me tiedämme, että sekä Euroopan unionissa että myöskin Kiovassa on ihan oma ryhmänsä, joka seuraa Ukrainaan liittyvää valeuutisointia ja propagandaa. Ja tämän luettuani tämän luvun ja Ukrainan, niin mä sitten innostuin Ukrainasta enemmänkin ja hankin Ann Applebaumin kirjan Punainen nälkä, Stalinin sota Ukrainassa 1930-luvulla, jossa siis menehtyi nälkään lähes 4 miljoonaa ukrainalaista. Samanaikaisesti myöskin Ukrainan älymystöä tuhottiin. Ja tämä Ukrainan älymystön tuhoaminen, se ei kuitenkaan hävittänyt kokonaista ukrainalaisuutta ja Ukrainan kansaa ja perintöä. Tässä tuli tämmöinen mielenkiintoinen historiallinen kytkentä. Tuo kirja mä voisin suositella kaikille näiden kirjojen lukemista. Mutta sitten, jos mä ajatellaan tätä päivää, niin kyllähän näitä valeuutisia on aika paljon, valeuutisia, tai me voimme kutsua niitä sepitelmiksi. Ja Harari on hyvin provokatorinen näissä kommenteissaan läpi tämän kirjan. Että sanoin, että tämä on oikein todellinen oppitunti monissa eri asioissa. Ja hän myöskin puuttuu uskontoon ja siihen, että hän miettii tätä, että mikä on uskonnon merkitys.
Ennen kuin mennään siihen uskontoon, niin haluan kuulla Annu Kemppaisen ja Mirva Saukkolan ajatukset tästä valeuutisten vallasta tässä ajassa. Oletteko te niistä huolissanne? Oletteko te nähneet niitä?
Totta kai. Totta kai mä oon huolissani ja mä oletan, että me kaikki nähdään niitä joka päivä. Ja ihan se, että toisaaltahan internet on mahdollistanut sen, että tieto on helpommin saatavilla, mutta sitten taas se kehitys, mikä siellä on tapahtunut, että myös se on kustomoitua se tieto, että sitten taas että me kaikki ollaan eri tiedon äärellä, mikä tietysti tuntuu ihan karmaisevalta.
Ja mitä tietosanalla tarkoitetaan? Mitä tieto on? Onko se todeksi todistettavaa faktaa, onko se tutkittua
mutta
tietoa
vaikka
vai onko
uutisointi,
se vain?
Vaikka niin. Se, että erilainen uutisointi on meidän eri ihmisten ulottuvilla.
Jos ajatellaan esimerkiksi, jos mietin vaikka venäläistaustaisia henkilöitä, joita itse tunnen, niin he esimerkiksi suhtautuu vaikkapa esimerkiksi Ylen uutisiin hyvin eri tavalla kuin minä suhtaudun, koska he ovat tottuneet siihen, että heidän seuraamiensa venäläisten kanavien uutiset ovat jotain aivan muuta, mitä sitten taas länsimaisten kanavien uutiset. Tavannut yhdysvaltalaisia ihmisiä, jotka ovat aivan vakuuttuneita siitä, että CNN valehtelee ja yrittää panetella isänmaallista presidentti Trumpia, kun taas suuri osa meistä eurooppalaisista ja hyvin monet amerikkalaiset myös näkevät presidentti Trumpin kaikkina muuna kuin isänmaallisena johtajana, enemmänkin itse asiassa varsinaisena viihdevalepukkina. Ja näin ollen tämä totuuden jälkeinen aika näkyy vahvasti politiikasta, mutta se näkyy vahvasti myös meidän arjessa siinä mielessä, että on esimerkiksi elämäntavoista kertovia artikkeleita nettipullollaan ja ihmiset uskovat näihin kaikkiin mahdollisiin huuhaa, uskomustietoon esimerkiksi tavoista, millä voi hoitaa terveyttään, parantaa jopa hyvin vaarallisia sairauksia ja tämä on vienyt monilla alueilla tuonut esimerkiksi valtavia tautiepidemioita, ajanut joitakin ihmisiä hyvin haasteellisiin tilanteisiin oman terveytensä kanssa.
Ja nostanut rokotevastaisuutta.
Tämä rokotevastaisuus, niin tämähän on hyvin murheellinen asia esimerkiksi nimenomaan Pohjanmaalla. Ja minulla on eräs ystävä, joka toimii Pohjanmaalla, en kerro missä kunnassa, terveyskeskuksessa, ja hän on kertonut siitä, tietenkään hän ei voi mitään tarkempia yksityiskohtia antaa. Hän on kertonut siitä, kuinka hänen luokseen tullaan naapuripitäjistä hyvin vaivihkaa ja pyydetään, että voisiko hän rokottaa lapset, koska nämä perheet eivät uskalla viedä omia lapsiaan omaan terveyskeskukseen rokotettavaksi yhteisön painostuksen, kun yhteisö tuomitsee nämä rokotukset. Se on musta tämä on äärettömän murheellinen tilanne.
Kyllä. Samoin mä oon itse huomannut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hyvin huolestuttavia keskusteluita, kun ollaan keskusteltu todella vakavista sairauksista, esimerkiksi vaikka tietyistä syövistä, ja sitten näkee näitä kommentteja, että hyvälaatuinen kurkuma kyllä parantaa, niin se on todella murheellista siinä vaiheessa, kun ihmiset pistävät uskomustiedon vuoksi oman tai läheisten terveyden vaakalaudalle. Ja ennen kaikkea myös, kun otit rokotteet esiin, vanhemmat laittavat oman lastensa terveyden ja turvallisuuden vaakalaudalle.
Ja nyt Helena Ranta, kun mainitsit täällä Pohjanmaalla tämän tilanteen, jossa ihmiset eivät halua yhteisöjen paineen takia tai oman yhteisönsä paineen takia rokottaa lapsiaan, niin aika usein näihin saattaa liittyä sitten myös tämmöinen hyvin omistautunut uskonnollisuus. Hararihan kirjoittaa myös uskonnosta mielenkiintoisesti.
Harari kirjoittaa ja hän kirjoittaa hyvin provokatorisesti. Ja nyt mä tässä voin lukea ihan tästä samasta 17. luvusta. Hän sanoo näin, kun 1000 ihmistä uskoo johonkin keksittyyn tarinaan kuukauden ajan, on kyse valeuutisista. Kun miljardi ihmistä uskoo siihen 1000 vuoden ajan, kyse on uskonnosta. Ja meitä kehotetaan olemaan kutsumatta sitä valeuutiseksi, jotta emme loukkaisi uskovaisten tunteita tai herättäisi heidän vihaansa. Tämä on aika suoraa puhetta.
Yuval Noah Hararihan on vasta 40-vuotias israelilainen historian tutkija ja professori. Ja hän on lyhyessä ajassa kirjoittanut 3 kirjaa ihmiskunnasta ja ihmiskunnan historiasta. Ja nyt tässä uusimmassa kirjassa, minkä Helena Ranta toi tänne meille, niin 21 oppituntia ihmiskunnan tilasta, niin kuin se on suomennettu.
Maailman
tilasta. Siinä sitten mietitään vähän tulevaisuuttakin. Ja hän kirjoittaa kyllä, niin kuin sanoi, provokatorisesti ja selittää hienosti vaikkapa omistussuhteen ja kapitalismin ja tasa-arvon kytköksiä niissä aikaisemmissa. Ja kun tuota Hararin kirjaa luin tätä uusinta, niin kyllä aloin miettiä, että minkä takia tämmöinen aivan uskomaton potaska menee läpi maallistuneissakin yhteisöissä ja yhteiskunnissa, että jos emme usko sitten erilaisiin jumaluuksiin, haluamme ehkä uskoa kurkumaan tai hopeaveteen tai johonkin aivan päättömään asiaan, mistä jo ihan niin kuin peruskoulun biologialla pitäisi olla selvää, että ne soluseinämät nyt eivät vaikka jotenkin yhtäkkiä näin toimi tai kaukoparannukseen. Minkä takia tämä huuhaa elää?
Musta oli kiinnostavaa, kun Helena nosti esiin tämän yhteisön paineen. Musta on hyvin kiehtovaa se, että kun ajatellaan vaikka Alfred Millerin näytelmää Tulikoe, mikä aikanaan enimmäkseen lähinnä kommentoi senaattori McCarthyin näitä vasemmistolaisvainoja Hollywoodissa ja liittyi niihin, mutta tällä hetkellä se on esimerkiksi näytelmä, mitä on hirveän kiinnostava lukea tämän ajan silmälasit päässä ja miettiä nimenomaan näitä niin kuin esimerkiksi erilaisten oikeistopopulististen ryhmien sisällä eläviä ajatuksia siitä, että mikä on totuus, vaikka se olisi epätotuus. Musta oli hirveän häkellyttävää kuulla, erittäin monissa Euroopan maissa, samoin erittäin monissa Amerikan mantereella olevissa maissa on paljon paljon ihmisiä, jotka ei esimerkiksi usko holokaustin koskaan tapahtuneen, mikä on häkellyttävää historiallisten faktojen valossa. Mutta siitä huolimatta jonkun oudon propagandistisen koneiston valossa nämä ihmiset tosiaan uskovat siihen epätoteen, joka heille on totena syötetty.
Niin, holokaust, se ei ole syntynyt sattumalta, eikä me emme saa niin kuin, tavallaan turtoa siihen uskoon, että holokaust ei voisi toistua. Ihan sen takia, että aina on olemassa ihmisiä, jotka haluavat toteuttaa holokaustitapaisia tekoja. On olemassa ihmisiä, jotka ovat valmiita, jotka haluavat, että ne toteutetaan. Ja on olemassa ihmisiä, jotka toteuttavat ne. Ja sitten on olemassa niitä ihmisiä, jotka sallivat niiden toteutuvan.
Näistä valeuutisista ja sepitteistä puheen ollen, etenkin sepitteistä, niin yksi suuri soppahan, mikä meillä tuossa kiehuu Englannin kanaalin toisella puolella, on tietenkin Brexit. Ja siinähän kyllä vietiin kansaa kuin pässiä narussa. Ne oli aivan uskomattomia ne bussit, joiden kyljet oli teipattu lupauksilla, että mitä kaikkea sillä rahalla, mitä Iso-Britannia kaataa Brysselin nieluun, mitä kaikkea sillä rahalla annetaankaan Briteille, kun päästään EU-sta eroon, luvattiin rahaa ja luvattiin parempaa terveydenhuoltoa ja sosiaalisia etuisuuksia. Aivan bullshittia, niin kuin sanoisi englantilainen lopulta nämä lupaukset tietenkin. Ja jotenkin aloin miettiä sitä, että kun meillä on niin monia tapoja vaikuttaa ihmisiin, nyt tämä ulkomainontahan oli suorastaan vanhanaikainen tapa, koska nyt puhutaan sosiaalisesta mediasta ja tämmöisestä kohdennetusta mainonnasta, niin kannattaako meidän nyt tässä mitään kansanäänestyksiä, suoria kansanäänestyksiä tämmöisistä kysymyksistä edes järjestää? Mitä mieltä te olette?
No, jos mä ajattelin kansanäänestyksiä, niin meillähän on Suomessa ollut kansanäänestys EU:hun.
90.
Liittymisestä, mutta sitten kun oli euroalueeseen liittymisestä, niin siitä ei sitten kansanäänestystä enää järjestetty. Minusta nämä kansanäänestykset, niillä, ne eivät kyllä välttämättä palvele sitä totuutta. Tai
kansan etua.
Ei kansankaan etua. Että kyllä minusta nämä normaalit eduskunta- ja EU-parlamenttivaalit riittää kansanäänestykseksi.
Yksi häkellyttävimpiä kansanäänestyksiä koskaan oli luonnollisesti tämä Kreikan kansanäänestys joitakin vuosia sitten, jossa keskusteltiin, eroako Kreikka EU-sta. Sitten juhlittiin ihan valtavasti kansanäänestyksen tulosta, joka nähtävästi antoi kansan neuvoa, että erotaan EU-sta, sitten EU-sta ei erottu ja sitten kansanäänestyksen tulokseksi ilmoitettiin joku ihan muu asia, mikä se lopulta olikin. Se oli niin sekavaa, että tästä syystä en itsekään oikein muista, että miten nämä kaikki palikat osuivat kohdalleen, mutta se oli kyllä kaikkien aikojen farssi. Brexit-äänestyksessä kiehtovaa oli mielestäni se, että se kertoi myös siitä, kuinka paljon tällainen niin kuin laiskojen äänestäjien massa saa aikaan sillä, että he eivät äänestä, koska Brexitissähän tyypilliset äänestäjät olivat hyvin iäkkäitä, aika usein paljon esimerkiksi maaseutuväestöä, ja sen sijaan kaupunkien aktiiviset töissä käyvät nuoremmat ihmiset eivät äänestäneet, ja lopputulos oli tämä.
Näin siis Mirva Saukkola, Annu Kemppä.
Niin mä ajattelen, että jotenkin musta on kuitenkin hirveän ymmärrettävää, että ihmiset haluaa tarttua johonkin niin kuin tommosiin pelastusrenkaisiin ja niin kuin uskoo hölmöihinkin asioihin. Et jotenkin, että ihmiset tarvii toivoa ja ne on valmiita ottamaan sitä sieltä, mistä saa. Ja halutaan niin kuin nähdä ja uskoa niitä asioita, mitkä jotenkin vahvistaa sitä omaa olemista ja muuta. Että niin kuin, ei kai siinä muuta, että se, että meidän pitää pitää huolta siitä, että niin kuin hyvä koulutus on kaikkien saatavilla ja ihmiset on tarpeeksi sivistyneitä. Sehän on ainut tapa. Millä oikeasti voi vaikuttaa.
Ja millä demokratia toimii. Tulee mieleen 90-luvun hittisarjan salaiset kansiot, eli X-Filesin, ehkä vähän ironinenkin motto, I want to believe, eli haluan uskoa. Ja Yle itse asiassa tällä hetkellä nettisivuillaan kerää kokemuksia siitä, että oletko törmännyt vaalivaikuttamiseen netissä tai somessa, sillä verkossa ja sosiaalisessa mediassahan mainonta on piilotetumpaa, ja vaalimainoksia ja muita vaaleihin liittyviä sisältöjä näytetään vain valitulle osalle äänestäjistä, eli yle.fi löytyy tämä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja täällä Helsingin musiikkitalossa kanssani istuvat muodin ja tyylin asiantuntija Mirva Saukkola, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Annu, sinä olit Sivuaskel-festivaalilla viime viikonloppuna, joka on siis tanssin ja koreografian festivaali. Eikö sitä voi näin voi luone?
Joo, kyllä. Joo, tai mä olin siellä viime viikolla ja viikonloppuna, siis se kesti olikohan se sitten viikon verran tai hiukan päälle yhteensä, mutta että se päättyi viime viikonloppuna ja jotenkin ne on jääneet ne esitykset jollain tavalla niin kuin alitajuntaan, niin tuntuu luontevalta nyt sitten puhua niistä täällä. Siinä oli festari otsikkona oli kehon politiikan uudelleen ajattelua. Ja ehkä vaikuttavammeksi kokemukseksi itselle jäi semmoisen kuin Samira Elagosin käsikirjoittama ohjaajamme leikkaama teos Cock Cock Who's There, mikä on nähty Suomessa pari kertaa aikaisemmin, mutta itse onnistuin nyt vasta näkemään sen. Ja tämä Elagosin teos lähtee liikkeelle siitä, kun Elagos kokee poikaystävänsä tekemään seksuaalista väkivaltaa, toisin sanoen hänet raiskataan itse asiassa pariin otteeseen ensin ennen tätä prosessia ja sitten tämän prosessin aikana, kun hän tekee tätä teosta. No, tämän seurauksena tämä taiteilija alkaa miettiä, että miten miehet hänet oikein näkee, kun hän saa niin käsittämätöntä kohtelua, miten hän itse kokee miehet ja miehen katseen. Hän alkaa tallentaa aitoja reaktioita kuvaamalla näitä kohtaamisia. Hän tapaa miehiä chatissa ja myös näiden miesten kotona. Miehet esittävät hänelle temppuja tulen nielemisestä rivitanssiin. Se oli hurjaa, että miten tämä Samira Elagos laittaa itsensä likoon. Se, että kaiken tämän jälkeen niin hän uskaltaa mennä näiden ventovieraiden kotiin. Hän siis tallentaa tämän kaiken. Ja niin kuin osa näistä ihmisistä oli niin kuin tosi erikoisia ja siinä oli hyvin paljon tämmöistä niin kuin vahvaa vallankäyttöä ja viehtymystä siitä ja jopa niin kuin osa oli sille, että pelottaako sua ja haluaisitko sä, että mä vähän pelottelen sua ja niin kuin tosi silleen kuumottavaa niin kuin katsojana, niin kuin sit kuvittelet, että hän on ollut siellä yksin. Ja mun käsittääkseni tässä oli siis motiivina oman toimijuuden, oman seksuaalisuuden ja myös oman kehon haltuunotto sekä nimenomaan miesten ja miehisen katseen tutkiminen. Eli miten minut nähdään, jos joudun toistuvasti seksuaalisen väkivallan uhriksi. Sitten kriitikko Maria Säkkö kirjoitti tästä esityksestä, että hänelle ja myös minulle yksi elokuvan liikuttavimmista kohtauksista oli isoäidin ja äidin kohtaaminen. Eli siinä kolmen sukupolven naiset surevat yhdessä kokemansa väkivaltaa. Tämä teos osoittaa Säkön mielestä, että me ei olla vieläkään nähnyt naisen katsetta seksuaaliseen väkivaltaan muuten kuin vaivihkaisesti marginaaliin työnnettynä. Sitten mä törmäsin tämän kaiken tiimellyksessä Saara Turusen mahtavan blogikirjoitukseen, eli hän valmistaa parhaillaan Medusan huone-esitystä, joka ensi-iltaan Kuuteatterissa 21.2. Ja hän kirjoittaa tässä, että miksi hän on valinnut, ja tässä nimenomaan nyt näkyy tämä katse ja katsojuus, tai siis nimenomaan katse ja nimenomaan female gaze. Elikkä nyt nopeasti se, että mistä tämä on lähtenyt, elikkä Medusa. Medusa oli alun perin kreikkalaisessa mytologiassa alun perin kaunis nuori neito, jonka meren jumala Poseidon raiskasi ja joka teon seurauksena muutettiin hirviöksi. Turunen on ollut pettynyt siihen, että kun puhutaan Medusasta, ei kuitenkaan yleensä puhuta hänestä, vaan puhutaan Poseidonista ja Perseuksesta, miehistä, jotka käyttivät Medusaa ja tappoivat hänet. Turunen kirjoittaa, saanko vielä jatkaa hetken aikaa?
Katsotaan, kuinka paljon aikaa haluat jättää tässä muille kommentteihin.
Joo, Turunen kirjoittaa, että miten hän lukiessani kyseisiä tarinoita tuntee ärtymystä ja väsymystä. En voi olla miettimättä, että tämä on se perintö, jonka päälle länsimainen kulttuuri on kyhätty. Miehistä myllerrystä, jossa naiselle on varattu himoittavan objektin tai kammottavan hirviön osa. Tuttuun tapaan raiskauksesta joutuu vastuuseen uhri, joka maksaa rikoksesta lopulta omalla hengellään. Näitä kertomuksia tarkasteltuaan on helppo ymmärtää, miksi asiat ovat edelleen niin kuin ovat. Seksuaalinen väkivalta ei ole kadonnut minnekään ja sitä ympäröi yhä häpeän ja stigmatisoinnin kehä.
Nyt laitan poikki.
Yes.
Ja nyt kysymys.
Kysymys on se, eli tässä Medusan myytissäkin keskeisintä lienee se katse, mihin nimenomaan tämä nöyrytetyn Medusan valta kytkeytyy. Mitä te ajattelette? Millainen teistä on female gaze? Eli se, mitä me niin harvoin näemme, taideteoksitkin, on usein sen miehisen katseen näkökulmasta tehty. Niin mikä se teistä voisi olla?
Eli naisen katse.
Naisen katse.
Annetaan heidän vastata ensin siihen.
Ja sitten mulla on vielä toinen kysymys heille myös. Eli että mikä on semmoinen asia, että mitä te toivoisitte, että nyt kun on tämä seksuaalinen väkivalta ja sen haltuunotto niin vahvasti läsnä, niin mikä on se ilmiö tai joku tabu, mitä te toivoisitte, että me nähdään tulevina vuosina samalla tavalla?
Eli minkälainen on naisen katse?
No jos mietitään... Jos mietitään sellaisia tyypillisiä, vaikka klassisia tai vanhempia taideteoksia, joissa käydään jotain tämmöistä traumaattista kokemusta läpi, mennään sitten vaikka Euroopan ryöstöön tai mennään sitten vaikkapa Ainotriptyykkiin, niin sinähän on naisen katse siinä kuvassa, se nainen, jonka me kohdataan kuvassa, niin hänen katseensa on täynnä silkkaa kauhua. Ja aika usein naiskatsojalle, myös kun sä katsot, näet sen teoksen, niin se silkka kauhu tarttuu myös sun omaan katseeseen. Sä samaistut siihen naiseen, sä koet empatiaa häntä kohtaan ja ajattelet, että voi herra jestas, mikä kauhea kokemus. Ja tokihan naisena sitä toivoisi, että se katse olisikin siinä teoksessa ja oma katse olisi jotenkin kannustava, että pääse pois tuosta tilanteesta, iske vaikka rautanaula sen polveen tai jotain.
Ei kauhean kannustavaa Väinämöiselle.
No ei, mutta ehkä.
Mutta ihan oikein
niin
tässä tapauksessa.
Niin vastaa, kun siihen huudetaan. Helena Ranta.
Nyt minulla on kyllä vaikeuksia ottaa tähän mitään tämmöistä niin kuin taidepohjaista lähestymistä. Mä valitettavasti, kun kuulin tästä aiheesta, niin tietysti muistan kokemukseni parinkymmenen vuoden ajalta sotatantereilta ja konflikteista, joissa seksuaalinen väkivalta on ollut läsnä, mutta ei se ole mikään ihan uusi ilmiö. Se on ollut nämä raiskaukset ovat olleet arkipäivää myöskin toisen maailmansodan
kyllä,
aikana.
Mutta se, että nyt taiteessa nimenomaan niin. Naiset haluaa käsitellä sitä ja
kyllä.
Ottaa sen
haluun. Ja varmasti se on hyvä, että sitä käsitellään eri tavoin, mutta mä itse olen, kun olen tavannut niin paljon naisia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi, osa heistä on selvinnyt hengissä, osa heistä on sitten valinnut myöskin itsemurhan tien. Niin mulla on, sanotaan näin, että mun hyvin niin kuin vaikea, tämä on mulle hyvin vaikea aihe juuri sen takia, että olen niin paljon kohdannut sitä väkivaltaa. Ja nimenomaan se, myöskin tutustunut niihin tutkimuksiin, jotka on esimerkiksi tehty, psykologit ovat tutkineet hyvin paljon esimerkiksi sota-alueelta paenneiden naisten kokemuksia ja siitä, millä tavalla he ovat tavallaan niin kuin jatkaneet elämäänsä. Ja se, mikä on valitettavan yleistä, on, että tällaisessa tilanteessa niin naiset eivät saa sitä tarvittavaa psykologista ja fyysistä kuntoutusta, jota he ehdottomasti kaikkien näiden kokemusten jälkeen tarvitsisivat. Ja mä en osaa sanoa, millä tavalla sitten tämän tarpeen voisi taiteeseen tuoda mukaan, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on mulle liian konkreettinen ruohonjuuritasolla koettu tai nähty asia, että en osaa arvioida, millä tavalla se tulevaisuudessa sitten tulisi esille.
Aika usein myös huomaa sen, että nyt viime aikoina, kun ollaan keskusteltu tällaisista hyvin traumatisoivista kokemuksista, järkyttävistä kokemuksista, joiden läpi naiset on menneet, ja sitten niiden vastapainoksi me luetaan vaikka muutamia haastatteluita, joissa esimerkiksi joku näistä kokemuksista jotenkuten selvinnyt jesidinainen kertoo oman kohtalonsa ja kertoo, miten hän siitä selvisi, miten hän haluaa päästä eteenpäin ja miten hän haluaa tietyllä tavalla tarinallaan tukea muita naisia. Mutta kun ne on vaan ne muutamat tarinat, ne on ne muutamat selviytyjien tarinat. Siinä sivussa on monia tarinoita ihmisistä, jotka eivät koskaan selvinneet.
Se on ehkä lohduttavaa meille saada sitten näitä tarinoita luettavaksi, niin sitten me voidaan ajatella, että ehkä se todellisuus ei olekaan niin kamala, koska kuitenkin tämäkin ihminen on selvinnyt. Anno, sinulla oli vielä toinen kysymys liittyen tähän. Jos tämä naisen esineellistäminen ja sortaminen saataisiin nyt loppumaan, jos se näkyisi taiteessakin niin, että nainen olisi muutakin kuin himoitsevan katseen kohde, niin mikä olisi se seuraava tabu, mikä haluttaisiin rikkoa, eikä se ollut sinun toinen kysymys? Tämä on ihan lyhyesti. Tai seuraava asia, mitä haluttaisiin taiteella muuttaa.
Mitä te haluaisitte nähdä näyttämöillä?
Kaiken kaikkiaan, sitä on tietenkin nähtykin jo näyttämöillä, sitä on nähty myös niin ikään kuvataiteessa, on se, että nainen on aktiivisempi, mutta kaiken kaikkiaan uskon, että aika monet naiskatsojat, monet taiteista nauttivat naiset, alkaa olla hyvin väsyneitä tällaisiin niin kuin passiivisiin objekteiksi latistettuihin naishahmoihin. Esiintyvät he sitten näyttämöllä tai ovat he sitten ikuistettu vaikkapa kuvataiteeseen.
Koristeisiin.
Sitten on muistettava myöskin se, että naisilla on näissä mainitsemissani konflikteissa toki myöskin taistelijan rooli. Naiset ovat taistelijoita. He ovat aktiivisia väkivallan käyttäjiä näissä konflikteissa. Se on sellainen asia, joka korostuu tietyissä maissa, että jopa noin 25% konfliktin taistelijoista on naisia.
Lähi-idässähän heitä esimerkiksi tälläkin hetkellä on.
Niin on.
Kyllä. Meidän täytyy mennä pian seuraavaan aiheeseen. Vielä lyhyt kommentti.
Mä haluan loppuun vielä lukea teille tämmöinen mahtava määritelmä. Huikea kirjoittaja ja kulttuurivaikuttaja Heidi Backstrom määrittelee female gazein seuraavasti. Female gaze mahdollistaa moniulotteisempia hahmoja, myös naisia ja vähemmistöjä, jotka eivät jää yhden asian tai stereotypiansa vangiksi. Female gaze ei kaunistele tai tee sankareita, vaan näkee syitä ja seurauksia ja arjen sankaruutta. Female gaze ei pelkää sentimentaalisuutta. Female gaze ei ole kosto, vaan normaalius.
Hienosti sanottu. Ja haluan tähän aiheeseen liittyen antaa kirjasuosituksen, tuoda oman kirjani pöytään näin virtuaalisesti. Naomi Alderman on kirjoittanut feministisen dystopia-thrillerin nimeltä Voima. Se nousi toissa vuonna maailmanlaajuiseksi ilmiöksi ja keskustelun aiheeksi. Ironista kyllä, tämä kirja voitti Bailey's Women's Prize for Fictionin, kun se julkaistiin. Siis naisille ja miehille on olemassa eri kilpailuluokat kirjoittamisessa edelleen, mutta tässä Voimassa esitetään vaihtoehtoinen maailmanjärjestys ja myös haastetaan ajatus lempeämmästä sukupuolesta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja nyt me sukellamme muodin maailmaan. Mirva Saukkola, ole hyvä.
Tässä kevään tullessa olen taas perehtynyt vahvasti tähän kevään muotiin, käynyt läpi mitä kaikkea suuret muotitalot ovat näytöksissään näyttäneet ja työn kautta olen niitä käynyt läpi. Ja olen sitten siinä sivussa rentoutunut käymällä elokuvissa ja katsonut esimerkiksi kaksi kiinnostavaa historiallista elokuvaa. Toinen oli Colette, joka kertoo ranskalaisesta kirjailijasta, sijoittuu siihen kauniiseen Belle Époque-aikaan. Hyvin kauniisti kuvattu elokuva, upeasti puvustettu elokuva, Keira Knightley pystyy irrottautumaan siinä hienosti tästä tavallaan kauniin tytön roolistaan. Kaunishan hän on siinä koko ajan, mutta hyvin näyttelee myös. Ja toinen elokuva, minkä kävin vähän aikaa sitten katsomassa, oli tämä The Favorite, joka ymmärtääkseni on peräti 10 Oscarin ehdokkaana, jossa on 3 huikeaa naisroolia. Se sijoittuu siis 1700-luvulle kuningatar Annen hoviin, jossa 2 hänen nuorta suosikki hovinaistaan kamppailevat hänen suosiostaan ja yrittävät päästä vallan kahvaan sitten tämän hieman höperön kuningattaren kautta. Ja se, mikä molemmissa elokuvissa oli kiinnostavaa, tietenkin tämä upea näyttelijätyö, mutta ennen kaikkea myös tämä puvustus, koska mä huomaan sen, että näiden elokuvien mennyttä maailmaa heijastavat vaatteet näkyivät itse asiassa myös niissä catwalkeilla. Siellä oli paljon esimerkiksi kaikenlaisia pitkiä samettihameita, oli korkeita kauluksia pitsipuseroissa, jotka toivat mieleen ensimmäistä maailmansotaa edeltävän ajan. Oli runsaita helmikoruja, oli kirjailuja, joiden teettäminen nykyään on kuitenkin jo aika harvinaista, koska nykyään ei niitä pikku midinettejä enää ole, jotka ompelisivat jossain ullakkohuoneessa kirjailuja.
Ehkä hyvä niin. Tai no, vaihtoehto on sitten se toinen.
Vaihtoehto on nykyään se, että niitä ommellaan tehdä saleissa. Tosin esimerkiksi Intiassahan on monia tällaisia niin kuin reilun kaupan yhteisöjä, joissa teetetään esimerkiksi hienosti kirjailtuja vaatteita ja joissa esimerkiksi nuoria tyttöjä, jotka olisi muuten vaarassa, tipahtaa ihan toisenlaiseen maailmaan, koulitaan vanhojen käsityötaitojen haltijoiksi ja tietyt muotitalot esimerkiksi. Esimerkiksi belgialainen Dries van Noten on sitoutunut käyttämään näitä yhteisöjä sitten muodin luomisessa. Mutta se,
mikä... aivan harhapoluille.
Menin harhapoluille ja palaan takaisin oikealle polulle. Kiitos, Pauliina on meidän hyvä paimenemme ja me olemme hänen laumansa. Palaan takaisin oikealle polulle. Eli toisin sanottuna se, mikä musta tässä heijastuu, kun puhuttiin varsinkin Helenan aiheen kautta tästä totuuden jälkeisestä hieman sekavasta maailmasta. Ollaanko nyt niin sekavassa maailmassa, että etsimme sellaista niin kuin tietynlaista esteettistä lohtua niiltä menneiltä ajoilta, jotka tuntuvat ehkä mielessämme turvallisimmilta, vaikkevat ne sitä ehkä olleetkaan.
Helena Ranta mietti.
Varmastikin tämmöinen tietty nostalginen ajattelutapa, niin se on aika helppo myöskin sitten. Mm. Ja toisaalta, jos me ajattelemme, että kyseessä on niin kuin menneet, joku tämmöinen historiallinen asia, historiallinen aika, niin tavallaan se kaikki on tapahtunut. Emme me sille mitään voi tehdä. Ja näin me voimme niin kuin tavallaan ihan ehdoitta nauttia siitä, että millaista se elämä silloin on ollut. Se ei kyllä poista sitä ongelmaa, että meidän täytyy ajatella myöskin, millaista se elämä tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja sinne ne
se
ehkä
vasta raskasta onkin.
Niin, ja sinne se varmastikin, tämä Hararin kirja muuten on jossain määrin kyllä saa ihmisen huolestuneeksi myöskin siitä, mitä se meidän tulevaisuutemme tulee olemaan. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mä kyllä nautin suunnattomasti näistä pukudraamoista. Kun mä ajattelen todella, olen kuitenkin kaikkialla museoissa kierrän hyvin paljon ja olen nähnyt näitä tällaisia kauniisti kirjoittuja vaatteita ja valmistettuja vaatteita. Ja myöskin mun isoisäni harrasti, kuvitelkaa, hän harrasti tällaista helmikirjontaa.
Ennen se sallittiin miehillä nämä käsityöt.
Kyllä,
sitten tapahtui jotain.
Neulominenhan on pop.
Annu Kemppainen.
Joo, mietin, että mistä tuossa nyt on kyse. Toisaalta voisi ajatella, että eikö se nyt ole vähän niin, että noita ilmiöitä ja estetiikkaa aina kierrätetään. Että totta kai se on aina helpompi ottaa jostain ruveta ammentamaan vanhasta, kun keksii aina jotain ihan uutta. Että niin kuin suunnittelijat varmasti vaikuttavat isosti siihen. Mutta sitten just mietin, että mä luin yhden artikkelin Hesarissa, missä just puhuttiin, että miten nykyinen, tai että nyt tämä tuleva muoti, että se on jotenkin hirveän siveää.
Tämä oli mielenkiintoista.
Joo. Että jotenkin en muista, että mitä siinä oli, että mistä tämä nyt kertoo, mutta että kirjoittaja oli siitä varsin mielissään ja jotenkin näki siinä toki niin kuin laajempia yhteiskunnallisia ja merkityksiä myös. Mutta siis toki tässäkin mun mielestä oli vähän eri leffoja, mutta nimenomaan nähtiin yhtymäkohtia leffoihin ja niissähän oli nimenomaan semmoisia leffoja, missä oli aika kyseenalaisia ilmiöitä, että tuskin oli kaipuuta siihen, että halutaan nyt niin kuin vahvistaa näiden elokuvien kaltaista maailmaa, mutta että ehkä se on ollut myös niin kuin ehkä se voi olla ihan inhimillistä, että myös niin kuin inspiroituu jostain elokuvista ja sitä kautta sitten taas innostuu jostain tietynlaisista tyyleistä.
Ja tietyllä tavalla tällaiset tietyt kriisiajat, esimerkiksi 1970-luku oli tyypillinen, mikä nosti sen hyvin nostalgisen muodin pinnalle. Et silloin nousi myös tämä 1900-luvun alku.
Öljykriisi oli silloin.
Ja kyllä, öljykriisi toi pitkät helmat, kukkakuviot, Laura Ashley-mekot meille ja muualle. Ennen kaikkea ensin muualle ja sitten meille. Tai 1990-luvun alku ja Euroopan rahoituslaitosten natiseminen liitoksissaan oli toinen kiinnostava kohta, missä vastaavasti nousi tämä niin kuin historialliset teemat muodissa. Sitten taas hyvin aikoina, esimerkiksi 1960-luvulla ollaan katsottu sinne avaruuteen ja juoksineltu läpinäkyvissä sadetakeissa.
Kyllä, ihanissa kaikissa, Annu Kemppainen.
Joo, no sille ehkä just ajattelet nimenomaan huoli ympäristöstä ja huoli tulevaisuudesta. Että se tavallaan sitten taas tuntuu aika loogiselta, että on lohdullisempaa katsoa taaksepäin, kuin se, että koko ajan fiilistellä miettii, että mitä sieltä on tulossa. Ja tavallaan, että myös hyvin futuristinen muoti, niin tavallaan se tuntuisi nyt tosi vieralta tässä ajassa.
Toinen, minkä mä epäilen, että toki liittyy tähän myös, on se, että tällä hetkellä eletään muodissa sellaista vaihetta, että vaikka esimerkiksi muotitalot esittelee uusia vaatteita, nekin saa innoituksensa vanhasta sen takia, että kaiken vanhan kierrättäminen ja vintagein käyttäminen on kuitenkin tietyllä tavalla tällainen niin kuin alleviivattu tapa ilmaista sitä, että ei haluta kuluttaa, ei haluta törsätuhlata.
Kyllä, joo.
kysyn tämän kisastudion viimeisen kysymyksen. Jätän nyt sen uhkaamani maailmanloppuvision pois, koska tämä on kuitenkin perjantai ja lähdemme viettämään viikonloppua. Mutta kysyn teiltä, Mirva Saukkola, Helena Ranta ja Annu Kemppainen, minkä aikakauden tyyli tai muoti tuo teille lohtua ja turvallisuuden tunnetta? Mistä tulee hyvä mieli?
Oi, Helena oi, Ranta. Oi. Minkä aikakauden?
Onko joku sellainen, mistä tulee hyvä fiilis?
Siis mä jostain syystä, kun puhutaan muodista, niin mä heti mietin äitiäni ja minkälaisia vaatteita tiedän hänellä olleen silloin, kun mulla ei vielä ollut edes olemassakaan. Eli nyt puhutaan sitten 30-luvusta.
Oi. Ihana, Annu
siis Kemppainen. Mahdoton kysymys. Mulle jotenkin niinku, mä en seuraa, tai jotenkin, että ei ole mitään selkeää aikakautta. Että se aina, niinku, mikä on selkeästi niinku sen oman identiteetin kannalta välttämätöntä. Että kaikki, mikä rikkoo jotenkin semmoisia oletettuja sukupuolirooleja, hyvin niinku androgyynityyli, oli se sitten mistä aikakaudelta tahansa, niin se on aina mulle semmoinen niinku läkähdytys.
Mä en halua valita mitään tiettyä aikakautta sen takia, että muun yleensä vetoaa kaikki, mikä on äärimmäisen hyvin tehtyä, kaunista käsityötä, eli toisin sanottuna se voi yhtä hyvin olla 1920-luvun Art Deco-koru kuin esimerkiksi 1950-luvun kauniisti tehty ateljeemuodin operatakki. Mutta se, mikä muuhun ei vetoa missään nimessä, on esimerkiksi, koska silloin olin teini, 1980-luvun loppu. Joka kerta, kun näen isoja olkatoppauksia, valtavan räikeitä värejä, avonaisia kaulaukkoja, joissa kimaltavat paletit, minun mieleeni tulevat Joan Collins ja Linda Evans.
Mutta Joan Collinshan oli mahtavan aktiivinen feministinen
kyllä,
toimija.
Kyllä, mutta hänen vaatteensa eivät silti ole sellaisia, mitä haluaisin vaatekaappiin.
No niin, kyllä. Itselleni tulee turvallinen olo niiden aikakausien vaatteista, joina on jo keksitty antibiootit. Näin sanoo insinööritti täällä. Tämä oli Kulttuuri Ykkösen kisastudio tällä erää. Kiitos ihan valtavan paljon Mirva Saukkola, Annu Kemppainen ja Helena Ranta.
Kiitos ja hyvää viikonloppua.
Ja tätä Musiikkitalossa tehtävää suoraa lähetystä oli kanssani tekemässä myös äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Pekka Toikka. Tällä viikolla käsittelemme Kulttuuri Ykkösessä ihan valtavan hienosti erilaisia teemoja. Yle Areenassa on maanantaina tekemäni lähetys rap-musiikin blingistä, Pietari Kylmälän hyytävä Unkari-katsaus tiistailta, keskiviikkoinen Pia-Maria Lehtolan Paula Suhosen live-musiikkia sisältävä haastattelu ja eilinen Jakke Holvaksen vetämä Thomas Bernhard-keskustelu. Nämä ovat kaikki Yle Areenassa kuultavina. Minun nimeni on Pauliina Krym, kiva, että viihdyit kanssamme ja mukavaa viikolla.